halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1325 mitrban ee hirarka afhamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa axad 24-ka bisha ebril sanadka 2016. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
xagga booliiska waxaa ka dhaawacmay 3 askari, dadka shacabkana waxaa ka dhaawacmay 2 qof. insha allahu dhammaantoodu ilaahay u sahalo, ayuun ilaahay u baryama. talabaad, arrinta sida khaladka loo faafiyey ee warxumatashiidku sida xun u faafiyey ee looga jeegay inay fidma ka dhacdo halka kan aynu joogno, waxaanu doonaynaa inaanu hawsha ka howlgallo annaga iyo odayaasha deegaanka. marka halkan waanu isugu iman doonaa.
wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland cali warran cadde oo ka hadlaya iskahorimaad dhex maray ciidamada booliiska somaliland iyo dad hubaysan oo ku dhex maray koonfurta magaalada hargeysa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno kaalinta ganacsiga madaxa bannaani uu ku leeyahay shaqaabuurka dhallinyarada ku sugan gudaha soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin helnaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka jermany angela merkel iyo madax sare oo ka socota midowda yurub ayaa sabtidii shalay u safray si ay u dejiyaan xaalad cirka isku shareertay dalkaasi turkiga, kadib markii bishii hore turkiga iyo midowda yurub ay ku heshiiyeen qorshe dadka magangeliya doonka ah ee soo gala midowda yurub dib loogu celinayo dalka turkiga. angela merkel iyo madaxa golaha midowda yurub Donald Tusk iyo madaxweyne ku-xigeenka midowgaasi yurub ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka turkiga Ahmed Davutoglu. kulankaasi oo ka dhacay magaalada Gaziantep oo ku dhow xuduudka ay wadaagaan Siriya iyo dalkaasi turkigu, waxaana ay madaxdaasi midowda yurub filayeen in almab la filayaa in ay booqdaan xeryaha ay ku jiraan dadka qaxoontiga ah ee 20-kii bishii Maarj dib looga soo celiyey xeebaha dalka Greega iyaga oo lagu fuliyey heshiiskaasi oo qiimihiisuna uu ku kacay $7 billion. waxaana lagu heshiiyey bishii hore in dadka soo gaara xeebaha dalka Greega dib loogu celiyo dalka Turkiga, taasi beddelkeedana Turkiga loo suurtageliyo in ay dadkoodu fiisala'aan ku geli karaan wadamada ku jira midowda yurub, sidoo kalena la dardargeliyo qorshaha ay dalkaasi turkigu ku doonayaan in ay ka mid noqdaan wadamada ku bahoobay midowda yurub.
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay in ay tijaabisay gantaal nooca badda hoosteeda loo adeegsada ah. dowladda kuuriyada waqooyi ayaa intaasi raacisay in tijaabadani korka u kala socday hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa tijaabadani ku tilmaantay mid guul ah, laakiin wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ayaa iyadu ku tilmaantay in tijaabadani ay ahayd mid daandaansi ah. saraakiil militari oo ka tirsan kuuriyada koonfureed ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Yonhap u sheegay in gantaalkan la tijaabiyey uu gaaray ilaa iyo 30 kilomitir oo keliya, islamarkaana aanu u muuqan mid gaaray halkii loogu talagalay. saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ay isha ku hayaan islamarkaana si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada militari ee kuuriyada waqooyi, islamarkaana ay ciidamadoodu heegan ay ku jiraan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka wada xaajoon doona arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dunida, argagixisada, iyo iskaashiga dhinaca ammaanka iyo qodobo kale oo muhiima inta uu ku guda jiro socdaal uu ku tegayo dalkaasi Jarmalka muddo 2 maalmooda. madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Ms. Merkel ayaa wada qaban doona shir jaraa'idoo wada jira axaddan maanta ah marka uu gaaro magaalada Hanover. waxaana la sheegay in miidiyaha amaba dhinaca warbaahinta lagu xusay in shirkaasi uu yahay mid labada dhinacba muhiim u ah. saraakiisha aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa iyaguna muujiyey muhiimadda uu u leeyahay kulanka madaxweynaha Mareykanka iyo mas-uuliyiinta dalkaasi Germany, iyaga oo tilmaamay in arrimaha laga wada hadlayo ay ku jiraan ganacsiga iyo waliba dhaqaaluhu.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. shan qof oo saddex ka mid ahi ay askar yihiin ayaa dhaawacmay kadib markii iska horimaad hubaysani uu dhex maray ciidamada booliska Soomaaliland iyo dad hubaysan kaasoo ku dhex maray koonfurta magaalada Hargeysa. Iska horimaadkani oo dhacay shalay waxaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Iska horimaadkan oo ka dhacay banka qool caday ee deegaanka Salaxle ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa sababay dhaawaca shan qof oo saddex ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska. Iska horimaadkan ayaa bilaabmay kadib markii ay wafdi u horkacay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse ay gaadheen halkaasi iyagoo sida sheegeen qorsheynayay in deegaankaasi ceelbiyood laga qodo. Inkastoo aanay warbaahinta madaxa bannaan la hadal islamarkaana ay ka gaabsadeen, haddana wasiirada arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde, xanaanada xoolaha iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska oo la hadlay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa sheegay in arrintani dhacday kadib markii wafdigo dowladdu halkaasi gaadheen. Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse, wasiirka xanaanada xoolaha oo ka warbixiyay sida wax u dhaceen, ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa:
qadar dhacay saaka markii riig uu yimi oo la dhan yahay deegaanka madaxdiisii beesha oo salaadiintiya iyo cuqaal badan oo kale, waxaa dhacay in ay ciidamadii riigga ilaalinayay ee hawsha mashruuca bilowga ilaalinayay isku dhacaasi shaqaaqadii uu bilaabmay oo dhalinyaro la duufsaday oo la soo jahawareeriyey ay rasaaseeyeen. Imankana goobtii riigga laga qodayey waanu taagannahay, Ilaahayna ka baryimayno inay waxani sii socdaan. Waxaananu ka shaqaynaynaa in intaasi naga maqanina ay timaado oo ay dalka iyo dadka wax la qabsato oo aynu fahamno faa'iidada inoogu jirta mashruucaasi. Ceelka biyaha ee la qodayo waa laba ceel iyo laba dhaam. Markaynu labada ceelkan dhammayno, ceelkii kale qool caday ee biyihiisu yaraadeen ayaa haddana laga taagayaa oo mid labaad laga qodayaa. Laba dhaam oo waaweynna waa laga qodayaa meesha mashruucina saasu bilow ku noqday.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in madax dhaqameedka iyo waxgaradka deegaankaasi ay kulan la yeelanayaan islamarkaana aanay jirin dhibaato deegaanka iminka ka taagani.
Xagga booliiska waxaa ka dhaawacmay saddex askari, dadka shacabkaana waxaa ka dhaawacmay labo qof. Insha allahu dhammaantoodba ilaahay u sahalo ayuu ilaahay u baryayna. Ta labaad, arrinta sida khaladka loo faafiyey ee warxumad tashiidku sida xun u faafiyey ee looga jeegay inay fidma ka dhacdo halka kale aynu joogno, waxaanu doonaynaa inaanu hawsha ka howlgallo annaga iyo odayaasha deegaanka. Marka halkan waanu isugu iman doonaa, waxaa laysu faahfaahin doonaa hawlaha ay dowladdu ka wado qoola caday iyo faa'iidooyinkay dadka u yeelan doonaan. Dad kale in laga dhaadhiciyo wixii loo qabanayaabaa waajiba.
Cabdulaahi Fadal Iimaan, taliyaha guud ee ciidamada booliska, ayaa isna baaq u jeediyey dadka deegaankaasi ku dhaqan.
Waxaan leeyahay ma soo jeedinaa shacabka deegaankan inay ammaanka ilaaliyaan oo ciidanka amniga la shaqeeyaan, oo nin si khaldan wuxuu doonayaa inaanu ciidamada amniga iyaga isugu dhufan. Waxaanan u sheegayaa ciidanka booliisku cid kastoo isku dayay inay nabadgelyada wax u dhinto inay tallaabo sharci ka qaadayaan. Aad iyo aad baanan inta badan ee nabadgelyada ka shaqeynaysa deegaankan aan ugu mahadcelinayaa.
Geesta kale, Suldaan Aadan Faarax oo ka mid a madax dhaqameedka ee salaadiinta deegaankaasi ayaa sheegay in arrintan soo afjaray
riiggu halkiiba ku taagan yahay laga qoday, dowladdii oo dhammina halkiibay joogtaa, annaguna halkiibaanu joognaa. Waanu garaacaynaa, waanu qodaynaa, maxaanu annagu salaadiin iyo odayaal gurkina balanse dowladdu ay noo joogto. Dadka iyagana waanu u yeedhaynaa, waanu qancinaynaa. Caawa ummaddii oo dhammi meesha isugu timid, reerii, dadkii, aqoontii, caqligii, dowladdii, cid kasta, ciidamadii, waa la wada fadhiyaa halkaas. Caawa nabad ilaahay baa lagu casheynayaa. Arrintiina meel wanaagsan bay istaagtay.
Marka laga yimaado ceelbiyoodka ay dowladdu sheegtay inay ka qodayso deegaankan, waxaa jiray mashruuc ay dowladdu ku sheegtay inay ku doonaysay in seera daaqsimeed lagaga sameeyo deegaankan, taasoo ay ka biyadiideen dadka deegaanku. Waxaanay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi qaarkood warbaahinta la hadlay ay sheegeen inaanay jirin wax war ah oo ay ka hayaan arrimahaasi, islamarkaana waxay xuseen inay dowladdu ka gaabisay in dadka deegaanka lagu wacyigeliyo rasmiya waxa qorshahaasi yahay intii aan la bilaabin ka hor. Waxaanay mas-uuliyadda dhacdoodan imi ka dhacday dusha u saareen dowladda. Mas-uuliyiinta dowladda ee arrintani khusayso qaarkoodna ay yihiin kuwii ku sugnaa deegaanka oo V O A la xidhiidhay si ay faahfaahin arrintani uga weydiiso ayaan inoo suurtagelin inaan helo. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socod aad galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhigaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo VOA aweysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
Haatana Muqdisho tan iyo markii dagaalada ay ka dhaceen Soomaaliya waxa dhalinyarada Soomaalida la soo diristay shaqo la'aan baahsan hadaba sanadihii ugu dambeeyay waxay soo tarayay shirkadaha gaarka loo leeyahay oo fursado shaqo u abuuraya waxana warbixin amurtaasi ku saabsan ino haya wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ku soo badanayay shirkada ganacsi oo wax weyn ka bedelay qaabkii ay ahaayeen hawlihii ganacsi ee horey u jiray kuwaas oo dhinaca kalena dhiirigelin u sameynaya ganacsatada yaryar isla markaana xirfado shaqo u abuuraya dhalinyaro badan oo ay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka mid ahba shaqo la'aan ku haysatay waxaana shirkadahaasi ka mid ah shirkadda Haas Group oo dalka keenta waxyaabo ay ka mid yihiin shidaalka olyada iyo gaaska cuntada lagu karsado oo looga maarmay inta badan dhuxushii la guri jiray iyo nabaad guurkii lagu hayay dhirta iyadoo sidoo kale magaalada ay ka hirgelisay kaalimo shidaal oo tiradoodu gaarayso ilaa 14 hadaba agaasimaha guud ee shirkadda Haas Group Cabdiraxmaan Cali Axmed ayaa ugu horeyn VOA uga waramay hawlaha ay qabato Haas Group
Haas waa shirkad ballaaran oo baaxad weyn Haas Group kambaniyo isu tagay weeyo fara badan shirkadu dalka waxay soo gelisaa gaaska cuntada lagu karsado qolyihii ugu horreeyay ee bilaabay aanu nahay in ay dadka shacabka Soomaaliyeed aan u hirgelino inay cuntadii ku karsadaan gaaskoodii oo ay dhuxushii iyo badbaadadii geedaha ay qayb weyn ka qaadatay dalkana uga qaadatay shacabkii oo u soo sahlay annagu in aan facilitate garayno wixii looga baahnaa xagga cuntada karinteeda oo gaaskii aan u sahlay soo baxay oo qayb weyn ka qaadatay runtii dhuxushii sida maalaayo yani geedaheeni ay nabaad guurku dhulka uga dhici lahaa qayb xaaladan ka qaadan waan ku jirnaa dhinaca labaad dalka markaan soo galay dalku wax gas station ma lahayn Muqdisho waxaan ahay dadkii ugu horeeyay ama shirkadii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee ku dhiirtay gas station awl caagado banaanka la diyaariyo 15 litir 20 litir yaalaan ba banaanka oo khatar badan ku geli jireen dadku oo dab badan oo aan la demin karin ay qaadan jirtay waanu ka badbaadinay Kashko taasna waxay noo saamaxday inaan gas stationadii wadanka aanu dhisno oo Muqdisho gas stationada qura ee aanu ka dhisnay ay hadda marayaan ilaa 14 gas station
Cabdiraxmaan Cali Axmed ayaa dhinaca kale ka warbixiyay taakuleynta ay u fidiyaan ganacsatada bilowga ah ee aan dhaqaalaha buuran haysan ee danaynaya inay ganacsigooda horumariyaan
runtii dalka waxaan ku dhiirigelinaa qofkii gas station dhisanaya ee u baahan inaan ka caawino ama baamka ama garanaysaa taangiyada dhulka lagu aaso waxaan la sameynaa inaan maaragtay la dhiirigelino caawino oo siino chance ah siduu qofkan u soo bixi lahaa aan kaga qayb qaadano ganacsato badan ayaa jirta oo aan hadda kala qayb qaadanay oo aan la sameynay gas stationada la dhisnay la qabanay la kaalmaynay si uu uga tago gaabkii hoose ahaa inuu caagada wax ku gala marka cidii socon karta ee u baahanta kulayn qayb lixaad ayaan ka qaadanaa shacabkii anagana ganacsiga iyo waqabadkan u qabanaa waa wax cad oo la taaban karo waxaa la mid ah ooliyada kala duwan ee ama lubrikaanti la yiraahdo ee baabuurtu qaataan ama matooradu qaataan inaanu iyagana dalka keenay oo ay Haas Group keentay u saamaxday runtii ganacsi wanaagsan oo nadiifa ayaan ku soo kordhinay intaa waxaa dheer inaanu shidaalkii fuustooyinka ahaa dalka laga daayay oo aan bankar aanu keenay inaanu maaragtay anagu keenno balki isagoo ah oo dadkii ay u saamaxdo shidaal nadiifa oo aan koolo lahayn dadka dhibaato badan u geysan jiray waxyaalahaas oo dhammaanu dalka aanu ku soo kordhinay
shirkadda Haas Group oo gacan ka helaysa shirkado kale oo ganacsi ayaa horey ugu guuleysatay inay dib u yagleelaan xaruntii dhexe ee keydka shidaalka oo ku burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxaana xarunta loo dhisay qaab casriyeysan sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee shirkadda Haas
nasiib wanaag keydkii shidaalka waa dhisnay isaga oo waaba taagan yahay maanta keydkaasoo shidaal badan qaada intii haamihii dowladdii hore ka bacdi waxaanu gaadhsiinay leebal ka sicasiyeysan runtii oo aan ka dhisno kaydadkii shidaalka dalka ugu weynaa oo ilaa 10,000 oo mitirkitan qaadaya oo mar hore ay dejin karo maraakiibta si fiican u dejin karo, iyadoo isla markaanu pipeline dhignay badda oo aan dekad hor la u sameynay oo toos uga soo qaadayo. Annagoo isugu tagnay ganacsatada shidaalka Somali Fuel Company, kamaniga la yidhaah, aan isugu wada tagnay annana aan qayb lixaadla ka nahay, caawimo badanna ka geysanay dadku inala qabtayna inala dhisay Soomaaliyada ama nala dhihin ay badan yihiin. Dalku wuxuu u baahan yahay in la keeno shidaal nadiifa, qolaba dhinac bay ku jirtaa, dhinac aan ku jirno, ama shidaalkan ha noqdo diyaaradaha ama ka baabuurta ha noqdo. Waxaa loo baahan yahay wax kwalitiga oo nadiifa oo tartami kale inaan keeno. Waxaa loo baahan yahay in shacabkii aynu Soomaaliyeed ee maanta dhulka yaalla dhulka ka qaadno tusno in dalkoodii ay dhisan karaan oo ay hagaajisan karaan oo maaragtay wixii ay u baahnaayeen iyagoo gacan ajnabi ka maarmay inay dhisan karaan. Marka anigu waxaan qabaa dad kale, dadka Soomaaliyeed oo isku filan yihiin.
Shirkadda Haas Group ayaa sheegtay in maanta ay jiraan fursado ganacsi oo ay ka faa'iideysan karaan dhalinta shaqo la'aanta hayso, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku boorinayaan inay muruqooda iyo maskaxdooda mideeyaan si looga lib keeno dadaalada ku aadan in la abuuro meherado shaqo oo hor leh, taasoo keeni karta in dhalintu ay ka baaqsadaan howlaha la xiriira tahriibka iyo hanqaltaaga dalal shisheeye. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dood cilmiyeed la xidhiidha caqabadaha hortaagan in Soomaaliland ay hesho maalgashi caalami ah iyo fursadaha u bannaan ayaa dhowaan lagu qabtay xarunta dhaqanka ee Hargeysa, waxaana intii ay socotay halkaasi lagu soo bandhigay buug arrimahaasi ka hadlaya. Garyaqaan Mustafa Maxamed Xaaji Daahir waa qoraaga buuggan, waxaana uu ka mid ahaa aqoonyahankii arrintaasi ka doodayey. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa markii doodaasi ay dhammaatay la kulmay Mustafa Maxamed Xaaji Daahir, waxaana ugu horreyn weydiiyey duluucda buugga uu soo bandhigay.
Walaal, horta caqabada koowaad ee runtii in haysta waxa weeyaan, tusaale ahaan dadka reer Somaliland ganacsi lama samayn karaan caalamkii, sidoo kale travel na lama samayn karaan. Waa trade and travel with the whale. Dunidiina wayn ka mid nahay. Sad ogtiina dhaqaalu wuxuu ku dhisan yahay waddanna ma jiri keligii noolaan karaa. Waddan walbaaba wuxuu u baahan yahay inuu ganacsi iyo dhaqaale la sameeyo. Dunidii dhaqaalaha dunkuna sidiisaba wuxuu ku xidhan yahay the free movement of goods and free movement of people. In dadkiina oo macnaheedu tahay in dadkii ay iyagoo xoreyntay tagaan ay ganacsi soo samayn karaan, sidoo kale ganacsigaaga ama productkaaga ama goodskaaga inay dunidii kale tagi karaan. Marka runtii waa waxyaabaha runtii inaga ka maqan.
Markaad saa u dhigaso ganacsi leedahay, ganacsi badan oo imika dal gudihiisa ka socdaaba uu jiraa, xoolahan dhoofaya waa ganacsi, alaab badan iyo ganacsi badan oo ganacsatada dalka u dhalatiyo kuwa dibadda ka yimidba ama Chinaha laga keeno laga ganacsado ama Dubai laga keene, ganacsi noocaas uu jiraa. Maxay ku kala duwan yihiin ganacsiga noocaas iyo kaad ka hadashay aad ugeyay maalgashiga caalamiga ah?
Soomaaliland way u baahan tahay inay hesho, inay maalgashi hesho. Runtii tusaale ahaan waxaa ka mid ah iminka energy. Soomaaliland waxay u baahan tahay energy bay u baahan tahay,
tamar bay u baahan tahay,
tamar bay u baahan tahay, tamarta waxaa ka mid ah light bay u baahan tahay, inay warshado hesho. Warshadahaas runtii waxay wax weyn ka tarayaan, shaqaalihii wax ka tarayaan, xirfadii shaqaalay wax ka tarayaan, ashuurtii dawladda wax ka tarayaan, kobci dhaqaalay wax ka tarayaan. Marka waxaynu u baahannahay khayraadka Soomaaliland ku jira inaynu ka faa'iideysanayn u baahannahay.
Mustafa, waxaa tahay la taliyaha dhinaca sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland. Dabcan waxaan rajaynayaa inaad xog hayso, Soomaaliland ma leedahay siyaasad la xidhiidha maalgashiga caalamiga?
Haa, walaal, lagu jiraa waxaa jira law number 29/2004 oo runtii ka hadlaya waxa weeye waa xeerka maalgashiga caalamiga. Runtii wuxuu ka hadlayaa waxyaabo badan buu ka hadlayaa, inkastuu dee u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo. Waxaa kaloo jira xeerka shirkadaha jira, waxaa kaloo jira xeerarkii kale dhaqaalaha oo imika baarlamaanku ansixiyay ka mid tahay BFM ka oo ah public financial management, xeerarka maamulka iyo miisaaniyadda dowladda. Runtii iyaguna wax weyn ka taraya tayada iyo magaranaysa adeega dowladda, runtii wax weyn ka taraya. Marka runtii xeerarkaasi way jiraan, inkastoo xeerar kale ay naga maqan yihiin oo runtii loo baahan yahay in dhowaan la sameeyo si ay taasi usoo jiidato dadka maalgashadayaasha caalamiga ahaa. Taasina runtii waxay wax weyn ka taraysaa kobaca dhaqaalaha dalkeena oo loo baahan yahay in muhiimadda koowaad la saaro.
Waxaad ka hadashay caqabadaha sharciya hortaagan Soomaaliland inay hesho maalgashi caalamiga, waxaad ii sheegtay intaasoo sharci inay jiraan, iyagu qayb ma ka noqonayaan halka?
Way ka noqonayaan walaal. Waxaa kaloo ka noqonayaa siyaasad ahaan in runtii waan ku talin lahaaba in siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aynu isfurfurno. Waxyaabaha ka mid a waxa weeyaan inaad dunida magaranaysaayay productka iyo resourceka aad leedahay aad ka iibiso, inaad yeelato siyaasad hufan oo ay policy waa imika, tusaale ahaan haddaynu eegno trade policy malihin. Waxyaabaha runtii loo baahan yahay in isagana la sameeyo si ay taasi wax weyn uga tarto, la ogaado inaad dee tahay, inaad committed ku tahay amaba aad diyaar u tahay inaad dhaqaalahaagii xoojiso.
Macnihi waxa weeyaan siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha ganacsiga.
Ha, runtii waxa weeyaan waa siyaasadda heerka qaran ee la xidhiidha dhaqaalaha in oo kobcinaysa maxaa la yidhahdaa ganacsatadiini imika shaqaysaba, taasoo xidhiid la samaynaysa. Waayo eg waxaan way iskaabayaan maalgashiga caalamiga iyo ganacsigeena jira, way iskaabayaan hadday tahay xirfadii, hadday tahay, hadday dhaqaalihii tahay. Marka kuwaasi haddii dhammaantood la dhammaystiro la helo, waxay runtii wax weyn ka tarayaan, iyadoon xitaa la aqoonsanaynba Somaliland inay dee kambaniyadii caalamiga wax u diidayaana ma jiraan, inay shirkadaha caalamigii Somaliland maalgashadaan sharci caalamiga u diidaya ma jiraan. tusaalahan waxyaabahan maanta halkan kaga doodnay waxaa ka mid ahaa Taiwan oo kale, tusaale baan usoo qaadanay inay dee dunida xiriir dhaqaale la samaysay. Waxyaabo fara badan baa u sahlay. Waxaa ka mid ah magaranaysaayay siyaasadeeda ku waajahan dhaqaalaha oo runtii wax weyn ka qabatay. Waxyaabaha kalenu ka hadalnay waxaa ka mid ahaa securityga oo inta badan markay xagga amniga weeyaan oo runtii ay inta badan investorsku amaba maalgashadayaashu waxay inta badan aad u jecel yihiin in xagga amnigoo kale loo damaanad qaado. taasina runtii de waa xil ay tahay in la sameeyo dowlad ahaan iyo umad ahaanba inaynu sameyno. Dewa sidaad ogtahayna Soomaaliland waa wadan nabada. Fursadaha u barnaamula waxa weeyaan in hadday tahay maxay sidii caalamka aynu iskaga iibin lahayn, hadday noqoto shuruucdii iyo la dhammaystiro, hadday noqoto siyaasadihii iyo la dhammaystiro.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo weliba qiimaha asxaarta. magaalada beledweyne waxaa ka soo diray xuseen xasan dhaqane.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad v o a barnaamijkeeda aroornimo. haddii aan ku hormaro dhinaca miciishada degmada beledweyne, saako axad ah waxaa qiimaha loorka bariiska la iibinayaa 660 kun oo la mid ah $20 iyo bar, loorka burka dahabiga 650 kun oo la mid ah $20, loorka sonkorta 800 kun oo shilinka Soomaaliga waxay la mid tahay $30, kartoonka baasada 240 kun waxay la mid tahay $9 iyo bar, jirgaanka saliidda 520 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $20, loorka masagada 430 kun oo shilinka Soomaaliga waxay u dhigantaa $17 iyo bar, loorka galleyda 500 kun waxay la mid tahay $20, jawaanka oomada toob 340 kun oo u dhiganta $13 iyo bar, halka litir ee saliidda macsarada waa 50 kun oo shilinka Soomaaliga oo la mid ah $2, gasaca caanaha ankara 480 kun oo shilinka Soomaaliga oo la mid ah $19, dhinaca shidaalka fuusada naaftada $120, fuusada baasiinka $160, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada. saako axad ah waxa uu magaalada beledweyne ka marayaa $2,500,000, bixintuna waa $2,530,000. xubinteena sicirka miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan intaa haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen dhaqane haatana aynu ku wada nasanno codkii dabacsanay fanaanada Mariruun iyo heeskeedii Sayruq. codkaasi fanaanada Maryan Ruun ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo saakadii ka imanaysay laanta Soomaaliga idaacadda V O A tan iyo kulantida buuxaad ilaahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.